สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณหนังสือที่ผมเลือกมาใน EP นี้นะครับเป็นหนังสือที่เขียนโดยท่านว.วชิระเมธีชื่อหนังสือว่าคนดลใจนะฮะหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Heroes ก็จะเป็นเรื่องราวของบุคคลสำคัญของโลกหลายๆคนนะครับที่ใช้แรงบันดาลใจในการผลักดันตนเองนะฮะให้เป็นนักสู้เป็นนักคิดเป็นนักปราชญ์หรือแม้แต่เป็นนักการเมืองคนสำคัญของโลกนะครับก็มีอยู่ด้วยกันมากมายหลายคนเลยทีเดียวครับในหนังสือผมจะขอเลือกเอาคนที่น่าสนใจนะครับมาเล่าให้ฟังกันท่านแรกนะครับก็คือมหาตมะคานธีก็คิดว่าผู้ฟังทุกท่านน่าจะเคยได้ยินชื่อท่านมหาตมะคานธีอยู่แล้วนะครับก็เป็นบุคคลสำคัญเลยของชาวอินเดียท่านมหาตมะคานธีเนี่ยเป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อเอกราชของประเทศด้วยสันติวิธีนะฮะเรื่องราวของท่านคานธีเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากสมัยที่ท่านเนี่ยยังเป็นหนุ่มอยู่ท่านเนี่ยจบทำอาชีพเป็นทนายความนะครับตอนที่อายุ24เนี่ยท่านได้เดินทางไปที่ประเทศแอฟริกาใต้เพื่อไปทำงานทีนี้ตัวท่านเนี่ยครับก็คือโดยสารโดยการเดินทางด้วยรถไฟนะฮะตัวท่านเองเนี่ยซื้อตั๋วชั้น1แต่ว่าระหว่างที่เดินทางเนี่ยครับกลับถูกไล่ให้ไปนั่งชั้นที่2เพียงเพราะว่าเป็นคนอินเดียนะฮะก็คือเป็นแบบเป็นการเหยียดผิวนั่นเองนะครับทีนี้จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยทำให้ท่านคานธีเนี่ยที่แม้ว่าจะได้รับการศึกษามาจากตะวันตกนะครับแถมยังมีสถานะเนี่ยเป็นชนชั้นกลางที่ค่อนไปทางสูงด้วยเนี่ยได้เริ่มคิดทบทวนกับตัวเองนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตในแบบของนักกฎหมายนะครับก็คือสวมสูทนะครับผูกเน็กไทนะครับจบมาจากเมืองนอกนะฮะอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ท่านเนี่ยต้องการนะครับท่านเนี่ยก็เลยตั้งปณิธานใหม่ครับว่าจะเป็นนักกฎหมายที่ใช้กฎหมายเพื่อสร้างความยุติธรรมให้แก่มนุษยชาติความยิ่งใหญ่ของท่านเนี่ยไม่ใช่แค่การที่เป็นคนที่ถืออำนาจรัฐนะครับคือในตอนหลังเนี่ยท่านก็ได้มีอำนาจนะครับตรงกันข้ามครับเป็นเพราะท่านเนี่ยตั้งใจที่จะรับใช้ประชาชนอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนที่สุดต่างหากอันนี้เป็นความยิ่งใหญ่ของท่านมหาตมะคานธีนะฮะต้องขอเล่าย้อนไปถึงการประท้วงกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับของท่านคานธีท่านเนี่ยได้ใช้วิธีการต่อสู้แบบสัตยาเคราะห์นะครับก็คือการคัดค้านโดยที่ไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วท่านเนี่ยยังได้เรียกร้องให้กับเพื่อนชาวอินเดียเนี่ยก็คือไม่ให้ใช้ความรุนแรงนะครับโดยที่ตลอด7ปีนั้นเนี่ยมีชาวอินเดียมากมายเลยถูกขังถูกยิงจนในที่สุดเนี่ยรัฐบาลก็โดนกดดันจนต้องเจรจาประนีประนอมกับท่านคานธีแล้วท่านเนี่ยครับก็ยังคงเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้กับชาวอินเดียโดยสันติวิธีนะครับอย่างที่บอกไปว่าก็คือไม่ให้ใช้ความรุนแรงเลยการต่อสู้เรียกร้องของท่านคานธีเนี่ยก็ยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องท่านเนี่ยถูกจับหลายครั้งนะครับแล้วก็ชาวอินเดียมากมายเลยที่ต้องบาดเจ็บล้มตายจนในที่สุดเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยก็ได้ประกาศให้อินเดียเนี่ยปกครองตัวเองนะครับก็คือได้รับอิสรภาพนะครับในปี1945นะฮะในช่วงท้ายของชีวิตท่านคานธีเนี่ยหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการทำให้ประเทศของตัวเองได้เป็นเอกราชแล้วเนี่ยครับยังต้องเผชิญปัญหาใหญ่เลยก็คือเรื่องของความขัดแย้งกันเองของชาวฮินดูแล้วก็ชาวมุสลิมในประเทศอินเดียเองนะครับก็คือแบบเป็นความขัดแย้งภายในประเทศละคราวนี้โดยท่านคานธีเนี่ยถูกชาวฮินดูหัวรุนแรงเนี่ยยิงแล้วก็เสียชีวิตในปี1948นะครับอันนี้ก็คือเป็นประวัติชีวิตคร่าวๆของท่านมหาตมะคานธีนะครับบุคคลที่เป็นผู้นำในการเรียกร้องนะครับประท้วงอย่างสันติแล้วก็ทำให้ประเทศอินเดียได้รับอิสรภาพคนที่สองครับก็คือคุณเจ็ตลีนะฮะใครที่เป็นคอหนังน่าจะเคยได้ยินชื่อของเขามาแล้วนะครับ ลีเหลียนเจียหรือว่าที่พวกเรารู้จักกันในชื่อเจ็ตลีเนี่ยก็เป็นนักบู๊แล้วก็นักแสดงชื่อดังระดับโลกที่เป็นชาวจีนปัจจุบันเนี่ยเจ็ตลีนะครับนอกจากจะเป็นดาราดังระดับโลกแล้วเนี่ยในตอนนี้เนี่ยเขายังมีบทบาทใหม่อีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นซูเปอร์สตาร์ผู้ใจบุญนะครับเรื่องราวของการเป็นซูเปอร์สตาร์ผู้ใจบุญเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2547นะครับเมื่อเจ็ตลีแล้วก็ครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวพักผ่อนกันที่เกาะมาลดีฟแล้วอยู่ๆเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็สังเกตเห็นน้ำทะเลเนี่ยว่ามันน้ำเนี่ยมันขึ้นอย่างรวดเร็วเลยเขาก็เลยรีบคว้าลูกสาวทั้งสองของเขาที่ยังเล็กอยู่เนี่ยแล้วก็วิ่งกลับโรงแรมไปทันทีทีนี้ด้วยความชุลมุนเจด้าลูกสาววัย1ขวบครึ่งเนี่ยก็ได้พลัดหลุดมือไปจังหวะนั้นเองเขาก็ได้ตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วก็มีผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็กระโดดเข้าไปช่วยเจด้ากับพี่เลี้ยงเนี่ยเอาไว้ได้นะฮะเมื่อคลื่นยักษ์สึนามิเนี่ยพัดผ่านไปที่เกาะเนี่ยก็ทั้งไฟดับแล้วก็น้ำดื่มเนี่ยเพียงพอให้ดื่มแค่5วันส่วนอาหารเนี่ยก็มีพอแค่3วันเท่านั้นเองในคืนนั้นเองหลังจากที่ประสบภัยจากคลื่นยักษ์เนี่ยเจ็ตลีเขาก็ได้คิดแล้วก็ทบทวนกับตัวเองว่าตัวเขาเนี่ยต่อให้มีชื่อเสียงดังขนาดไหนบางครั้งเนี่ยมันก็ช่วยชีวิตอะไรเขาไม่ได้เลยเขาจึงเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิตรวมถึงสิ่งที่เขาควรจะทำในอนาคตจากนั้นเขาก็จึงตัดสินใจก่อตั้งมูลนิธิหนึ่งหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษว่า One Foundation นะครับเจ็ตลีเนี่ยได้ตระเวนไปคุยกับนักวิชาการทั่วโลกแล้วก็ได้ไปดูงานองค์กรการกุศลระดับโลกต่างๆรอบโลกเลยเพื่อเรียนรู้ในการเซตระบบการทำงานแล้วก็การจัดการของมูลนิธินะครับเขาเนี่ยได้เปิดตัวมูลนิธิของเขาเนี่ยในภายใต้สังกัดของสภากาชาดของประเทศจีนซึ่งสิ่งนี้เองทำให้เขาเนี่ยเขาแล้วก็มูลนิธิเนี่ยครับสามารถที่จะเปิดลมทุนในประเทศจีนได้แล้วก็ทำให้มูลนิธิเนี่ยได้รับข่าวสารภัยพิบัติต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับคอนเซปต์ของมูลนิธิ One Foundation ของเขาเนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยบริจาคคนละ1หยวนก็คือประมาณ5บาทเนี่ยต่อเดือนนะครับตามชื่อของมูลนิธิเลยนะครับก็เนื่องจากว่าคนจีนเนี่ยในประเทศคนในประเทศจีนเนี่ยเยอะนะครับขอแค่คนละ1หยวนเนี่ยก็ได้ปริมาณมากมายแล้วนะครับถ้าเกิดมีคนบริจาคตามที่เขาคิดคอนเซปต์เอาไว้แจ็คหม่าครับมหาเศรษฐีนักธุรกิจชาวจีนเนี่ยก็ยินดีที่จะให้มูลนิธิของเจ็ตลีเนี่ยได้ใช้ระบบจ่ายเงินออนไลน์นะครับโดยที่ไม่คิดค่าใช้บริการเลยนะครับ18เดือนผ่านไปนะฮะมูลนิธิเนี้ยระดมทุนเงินบริจาคได้ถึง560ล้านบาทเลยนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นมูลนิธิของดาราซูเปอร์สตาร์เนี่ยครับก็เลยทำให้มีพันธมิตรธุรกิจใหญ่ๆอย่างเช่นธุรกิจสายการบินนะครับสิ่งเหล่านี้เองทำให้เขาเนี่ยได้นำความช่วยเหลือเนี่ยไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยโดยที่ทุกครั้งแทบทุกครั้งเลยเนี่ยตัวของเจ็ตลีเองเนี่ยก็จะไปที่สถานที่ที่ประสบภัยเนี่ยเป็นประจำเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในอีกมุมนึงของคุณเจ็ตลีนะครับที่คิดว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนครับเป็นสิ่งที่จุดประกายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเนี่ยหันกลับมาเป็นคนที่แบบบริจาคเงินทำบุญแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังลงมือด้วยตัวเองด้วยนะครับคนถัดมาครับชื่อว่าพระเจ้าอโศกมหาราชฮะเนี่ยถ้าเกิดใครที่เรียนประวัติในสมัยเด็กๆนะครับก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องของวิชาพุทธศาสนานะครับพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยก็เป็นคนอินเดียเหมือนกันนะครับตั้งแต่ก่อนครองราชเนี่ยก็เกิดศึกสายเลือดขึ้นนะครับแย่งชิงบัลลังก์กันเพราะว่ากษัตริย์องค์ก่อนหน้าเนี่ยก็มีทายาทเยอะนะครับในเหตุการณ์นั้นเองทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยสังหารพี่น้องร่วมบิดาไปกว่า99องค์เลยเหลือไว้แต่แค่พระอนุชาร่วมพระมารดาเนี่ยแค่พระองค์เดียวเท่านั้นนะครับช่วงเวลาที่พระองค์ครองราชเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำสงครามขยายอาณาเขตเนี่ยไปมากมายเลยก็คือพระองค์เนี่ยทำศึกสงครามบ่อยนะครับแล้วก็เก่งด้วยทีนี้มาในปีที่8ของรัชสมัยเนี่ยครับพระองค์เนี่ยก็ได้ทำศึกกับแคว้นกลิงคะซึ่งเป็นแคว้นที่เข้มแข็งมากสุดท้ายเนี่ยแม้ว่าจะชนะแต่ว่าก็มีคนตายไปเนี่ยเป็นแสนคนเลยสูญหายก็เป็นแสนนะครับแล้วก็ถูกจับเป็นเชลยเนี่ยอีกเป็นแสนเช่นกันเลือดของคนเลือดของม้าเนี่ยเรียกได้ว่านองทั่วแผ่นดินเลยจากเหตุการณ์นี้เองทำให้ทรงเนี่ยฉุดคิดได้ว่าเพียงเพื่อชัยชนะของข้าเพียงคนเดียวเนี่ยทำให้มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายกันตั้งมากมายถึงเพียงนี้เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะครับที่สำคัญครับหลังจากได้ฟังเทศจากสามเณรน้อยนามว่านิโครธนะครับพระองค์เนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธแล้วก็ทรงศึกษาพุทธศาสนาในอย่างลึกซึ้งเลยทรงได้ค้นพบคำตอบของชีวิตคุณค่าของชีวิตที่ไม่ใช่การพิชิตคนอื่น แต่มันอยู่ที่การพิชิตใจของตนเองต่างหากนะฮะพระองค์เนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารแผ่นดินใหม่โดยใช้ธรรมเนี่ยนำหน้าแล้วก็เลิกทำสงครามนะครับทรงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างโดยการถือศีล8ในวันพระแล้วก็ทรงออกบวช ด้วยนะครับพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยทรงสร้างวัดทั่วอาณาจักรเลยรวมๆแล้วเนี่ยกว่า 84,000 แห่งเลยทีเดียวนะครับนับได้ว่ามากมายที่สุดเลยนะครับแล้วก็มีการสร้างเสาศิลาจารึกพระธรรมคำสอนเนี่ยไปทั่วอาณาจักรเลยนอกจากนั้นยังมีการส่งศาสนทูตเพื่อที่จะเผยแพร่พระธรรมคำสอนเนี่ยไปทั่วโลกถึง9สายเลยนะครับก็คือแบ่งเป็นเส้นทางต่างๆซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในเส้นทางนั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นอีกครับพระองค์เนี่ยยังได้ทรงให้การศึกษาแก่ประชาชนนะครับในสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้คนในอินเดียเนี่ยครับอ่านออกเขียนได้มากกว่าในยุคปัจจุบันเสียอีกนะครับจากการที่พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดียที่เคยแบบเลือนหายไปนะครับให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งนะครับคนถัดมาครับคนนี้น่าสนใจมากชื่อว่าด็อกเตอร์อัมเพ็ดกาด็อกเตอร์อัมเพ็ดกาเนี่ยเกิดในครอบครัวที่เป็นวรรณะจันทานในประเทศอินเดียนะครับก็เป็นชนชั้นที่โดนรังเกียจนะฮะบิดาและมารดาของด็อกเตอร์เนี่ยมีลูกถึง14คนโดยที่เขาเนี่ยเป็นคนสุดท้องแต่ว่าพี่น้องส่วนใหญ่เนี่ยก็เสียชีวิตไปก่อนเพราะว่าความยากจนเหลือรอดมาแค่5คนเท่านั้นสมัยในวัยเด็กเนี่ยด็อกเตอร์อัมเพ็ดกาเนี่ยมีชื่อว่าพิมนะฮะซึ่งตอนที่ท่านอายุ4ขวบเนี่ยก็แม่ก็เสียชีวิตนะครับคุณพ่อที่เหลืออยู่เนี่ยก็พยายามที่สุดเลยที่จะให้ลูกเนี่ยได้เรียนหนังสือแต่ว่าชีวิตของเขาเนี่ยในโรงเรียนมัธยมเนี่ยครับก็ด้วยความที่เป็นลูกของจันทานะครับก็โดนดูถูกถึงขนาดว่าเรียกได้ว่าไม่ต่างจากสัตว์เลยนะครับที่โรงเรียนเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียนภาษาสันสกฤตเพราะว่าภาษาสันสกฤตเนี่ยถูกสงวนเอาไว้สำหรับวรรณะพราหมณ์เท่านั้นแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยกล้าเดินเข้ามาใกล้เขาเพราะว่าเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นจันทานก็เลยแบบเป็นเหมือนเป็นตัวกาลกินีนะครับแม้แต่การที่ว่าเวลาหิวน้ำเนี่ยก็กินน้ำไม่ได้เพราะว่าบ่อน้ำเนี่ยจะเป็นอัปมงคลนะฮะต้องให้ใครสักคนที่มีจิตใจเมตตาเนี่ยไปตักน้ำแล้วก็ลินน้ำใส่ปากโดยที่ห้ามโดนตัวกันนะครับก็เรียกได้ว่ายิ่งโดนดูถูกยิ่งกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกนะครับไม่ว่าจะเดินไปทางไหนในโรงเรียนเนี่ยผู้คนก็จะแตกคือกันนะครับราวกับว่าเขาเนี่ยเป็นสิ่งสกปรกนั่นเองทำให้เขาคิดอยู่ในใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะต้องถีบตัวเองให้สูงขึ้นให้พ้นจากภาวะนี้ให้ได้ซึ่งมีวิธีการเดียวเท่านั้นก็คือการศึกษาที่สูงนะฮะแล้วเขาก็สอบได้คะแนนสูงสุดครับในทุกวิชาเลยที่เรียนนะฮะวันหนึ่งครูประจำชั้นของเขาเนี่ยเห็นถึงความตั้งใจเรียนของเขาความอดทนแล้วก็ความขยันจนน่ายกย่องครูเนี่ยก็เลยให้พิมเนี่ยครับใช้นามสกุลของครูก็คือครูคนนี้นามสกุลอัมเพ็ดกาตั้งแต่วันนั้นนะครับเขาก็ได้นามสกุลใหม่ตั้งแต่วันนั้นเองนี่เองนะครับเป็นสิ่งที่ด็อกเตอร์อัมเพ็ดกาเนี่ยมีความตั้งใจในการเรียนเนี่ยมากขึ้นอีกเป็นทวีคูณเลยจากการที่คุณครูคนนี้มีจิตใจเมตตานะครับจนสุดท้ายเนี่ยสอบเข้ามหาลัยบอมเบย์ได้นะครับก็คือมุมไบในปัจจุบันแรกๆเนี่ยพอไปเรียนมหาลัยเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเนื่องจากนามสกุลที่เปลี่ยนใหม่เนี่ยทำให้ไม่รู้ว่าเป็นจันทานนะครับแต่ว่าพอความลับเปิดเผยเนี่ยก็กลับเป็นเหมือนเดิมอีกนะครับเหมือนในสมัยที่เรียนโรงเรียนมัธยมนะครับหลังจากนั้นครับดร.อัมเพ็ดกาเนี่ยก็ได้รับทุนการศึกษาจากมหาราชาแห่งเมืองบาลาโดจนศึกษาจบปริญญาตรีในปีพ.ศ.2455นะครับแล้วก็ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับที่ประเทศอเมริการะหว่างที่เรียนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเขาอ่านหนังสือถึงวันละ18ชั่วโมงนะครับแล้วก็เรียนแค่2ปีเนี่ยก็สำเร็จทั้งปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกจากมหาลัยโคลัมเบียนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าระหว่างที่เรียนเนี่ยเขาอ่านหนังสือไปมากกว่า 2,000 เล่มเลยทีเดียวนะครับคือขยันมากๆนะฮะเมื่อกลับถึงอินเดียเนี่ยเขาก็มีความตั้งใจที่จะไปตอบแทนมหาราชานะครับแต่ว่าเหตุการณ์ก็กลับไม่ต่างไปจากเดิมเลยครับคือไม่มีใครเนี่ยยอมรับเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นมนุษย์ชนชั้น2เลยนะฮะระหว่างนั้นเนี่ยครับเขาก็เลยไปหาทางหยิบยืมเงินมาเพื่อที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วหลังจากที่ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็ได้จบเนติบัณฑิตนะครับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกอีก2สาขาเลยจากมหาลัยลอนดอนนะฮะ หลังจากที่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยครับเรียนจบปริญญาเนี่ยไม่ต่ำกว่า7ใบนะครับก็ด็อกเตอร์เนี่ยก็ได้กลับมาที่อินเดียครั้งหนึ่งมาคราวนี้ครับได้ทำการก่อตั้งสำนักงานทนายความเพื่อที่จะรับว่าความให้กับคนที่วรรณะต่ำแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้รับเชิญให้ไปเป็นอาจารย์มหาลัยอีกหลายแห่งเลยก็เรียกได้ว่าเริ่มค้นพบแสงสว่างในชีวิตแล้วนะครับหลังจากนั้นเองชื่อเสียงของท่านเนี่ยก็เริ่มโด่งดังขึ้นในฐานะของนักปฏิรูปสังคมนะครับด็อกเตอร์เนี่ย ได้มีการอย่างที่บอกนะครับว่าเปิดสำนักทนายความเพื่อว่าความให้กับชนชั้นที่เป็นวรรณะทันทานนี่แหละครับบรรดาคนนอกวรรณะเนี่ยก็เลยยกย่องท่านราวกับว่าท่านเนี่ยเป็นเทพเจ้าเลยทีเดียวนะครับแล้วด็อกเตอร์เนี่ยครับก็ยังได้มีการเขียนบทความในการต่อต้านระบบวรรณะในอินเดียในอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยการให้เหตุผลแล้วก็มุมมองของผู้ที่ผ่านการศึกษาจากมหาลัยชั้นนำของโลกมาแล้วทำให้มีคนเนี่ยเห็นด้วยกับแนวคิดของท่านแล้วก็เข้าร่วมขบวนการต่อต้านระบบวรรณะในอินเดียเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นล้านคนเลยนะครับวันหนึ่งครับท่านก็ได้ประกาศเผาคัมภีร์มนูนธรรมศาสตร์ที่เป็นคัมภีร์สำคัญเลยของศาสนาฮินดูที่เป็นตัวกำหนดเรื่องของชนชั้นวรรณะครับแล้วท่านเนี่ยก็ยังได้ก่อตั้งมหาลัยอีก2แห่งนะครับเพื่อที่จะให้คนทุกวรรณะเนี่ยได้เรียนหนังสือนะครับหลังจากนั้นท่านก็ได้มีการตั้งพรรคการเมืองครับแล้วก็ได้รับเชิญไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับระหว่างนั้นก็ได้ทำงานร่วมกับท่านคานธีจนอินเดียเนี่ยได้รับเอกราชจากอังกฤษนะครับในปีพ.ศ.2490เนี่ยรัฐบาลก็ได้มีการแต่งตั้งด็อกเตอร์เนี่ยให้เป็นประธานในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศนะครับแล้วก็ถือได้ว่าท่านเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านเนี่ยได้คิดไว้ตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่ตอนเด็กนะครับก็คือการยุบระบบวรรณะในประเทศอินเดียเนี่ยลงนะฮะหลังจากนั้นครับท่านก็ได้ประกาศตนเองเป็นพุทธมามกะแล้วก็มีความตั้งใจที่จะนำคนที่เป็นวรรณะจันทานเนี่ยเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาพุทธแต่ท่านเนี่ยก็ระหว่างนั้นก็เกิดป่วยแล้วก็เสียชีวิตนะครับประเทศอินเดียเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความสำคัญต่อคนที่แบบเป็นชนชั้นวรรณะต่ำๆมากๆวันเกิดของท่านเนี่ยครับได้ถือเป็นวันหยุดราชการเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของดร.อัมเพ็ดกาที่ผมไม่เคยได้ยินมาจากที่อื่นมาก่อนนะฮะหนังสือเล่มนี้ครับก็เป็นอีกเล่มเลยที่เล่าชีวประวัติของคนที่มีชื่อเสียงหลายๆคนนะครับอย่างน่าสนใจเลยนะครับหาอ่านไม่ได้นะครับจากเล่มอื่นวิธีการเขียนก็มีมุมมองที่แบบมุมมองของท่านววชิระเมธีนะครับก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากหนังสือประวัติชีวประวัติเล่มอื่นๆนะครับเขียนได้ดีเลยนะครับก็แนะนำใครที่สนใจในเรื่องของชีวประวัติคนดังนะครับลองไปหาอ่านดูแต่ว่าเล่มนี้อาจจะเก่าหน่อยนะครับสุดท้ายก่อนจะจบนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ